Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju slušamo dve veoma zanimljive grupe, jedna iz Mongolije, druga iz Mađarske. Grupa Anda Union i grupa Cymbali Band. Danas će obojiti emisiju Izvorišta. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca Rita Lee, Aki Alja en cualquier lugar.
Nauda pra ser feliz longe do meu grande amor, eu nesse mundinho de Deus sempre às voltas pensando em você pra lhe fazer uma serenata só. Through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I love you pra chuchu. Se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico juro. Tudo azul, mas sem você eu fico. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua lá. Eu aqui, pra lá e pra cá, aqui e ali, em qualquer
vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
A Banda Union je orkestar koji pronalazi inspiraciju u starim i zaboravljenim pesmama, u magičnoj muzici koja je skoro nestala tokom burne prošlosti Kine. Dok stvaraju novu muziku, čvrsto se pridržavaju svega onog što je karakteristično za to podneblje i vezano za stare zapise. Oni kombinuju različite stilove i tradicije čitave Mongolije. Sa albuma Homeland slušamo pesmu Burjat.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Balkan Project je naziv posljednjeg albuma grupe iz Mađarske Cimbali Band. Album je izašao ove godine. U repertuaru ove mađarske grupe pretežno se nalaze mađarske pesme, tradicionalne, ali ovog puta su napravili veoma zanimljiv izbor i sa Balkana. Pored tradicionalnih pesama, na ovom albumu nalazi se jedna veoma zanimljiva obrada Duke Ellingtona, Karavan. Pa da čujemo.
Thank you.
izvorišta.
Krstić i Bistrik orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gost Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventin.
Čekamo vas.
Grandiozno finale 50. Bemusa, 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef, dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja 10 komada 79,99. Suva pančeta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota 27. oktobar u 19 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishin' Oil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shaw, Nex i mnogi drugi. Džez putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se brazilska pevačica Seu Mar i pesma On the Ke.
A ave de noite vagueia,
alcohola. Onde che minin, onde che minin, onde che cade covola.
Na drugom mestu folk grup Arinuška i Linas Rimša About Hope, Rusija i Litvanija.
Yeah.
Na trećem mestu još jedna brazilska pevačica, Clarice Falcao, Eu Esqueci Você. Na četvrtom mestu, evo po prvi put za ovih 9 godina, Bistrik na top listi. Razloga ima puno, pesma se nalazi upravo na najnovijoj kompilaciji engleske izdavačke kuće ARC Music, A Woman's World. Pesma koja je odabrana je The Girl Sits Proud ili Sedi moma na visoko. Bilja Krstić i Bistrik Orkestr.
Lista. Izvorišta.
prvi program Radio Beograda.
Na petom mestu Fidela Pelaz iz Meksika, Ya no estás.
Ya no estás y no puedo dejar de mirarte. Pero voy a buscar la ocasión para cambiarte. Y dentro de unos días solo quedará un recuerdo piadoso. Pues en verdad me dejas el grato sabor de un pasado dichoso. Buscaré otra cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere.
otra cara que a ti se parezca. Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Ya no está.
Da čujemo i skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu se Umar, On de que.
On de que, menin, on de que, menin, on de que, cadê que eu vou lá? On de que, menin, on de que, menin, on de que, cadê que eu vou lá? On de que, menin, on de que, menin, on de que, cadê que eu vou lá?
Na drugom mestu folk grup Arinuška i Linas Rimša, About Hope. Na trećem mestu Clarice Falcao, Eu esqueci você.
Eu esqueci você. Um mês depois de você me esquecer de vez e decidi ficar sozinho. Só pra você saber. Eu esqueci você. E se o meu olhar cruzar com o seu, é só porque você tá nu. E desde que eu te esqueci, tá tão bom sem você. Você fez tão bem por aqui. Desde que eu te esqueci, eu sou tão outro alguém que eu nem sei por que é que você não vem. Só pra você saber, eu esqueci você. Porque isso já estava no meu plano. Só pra você saber, eu esqueci você. E se um dia eu te ligar de madrugada em desespero, é engano. E desde que eu te
Na četvrtom mestu Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, Sedi moma na visoko. Na petom mestu Fidela Pelez, Ya no estás.
Pues no voy a insistir con mi amor, si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Ya no está.
Bila je to Top lista. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstice@gmail.com. Emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.